Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NHL.
Kahden joukkueen osalta kausi taputeltu. Pyyhe lensi kehää. Ika, sä tiedät tasan tarkkaan, mistä joukkueesta puhutaan, eikö?
No, aika hyvin on kartalla. Että kyllä mä ainakin kaksi joukkuetta löydän, jotka on vähän niin kuin valkoista pyyhettä heiluttaa kovaa vauhtia.
Tämä on aika selvää kaikille, jotka sarjataulukkojakin vaan mulkaisee. Aloitetaan Winnipegistä, koska se on tämän kauden suurin mysteeri. Siis Jetsin kausi ohi, koska saldo tässä vaiheessa niin kuin alle pinnan per peli ei tule enää millään. Vai olisiko joku semmoinen ihme, mikä voisi tapahtua? No ei kyllä ole.
No joo, mä tykkään laskea siitä, että sä pääset saletisti pudotuspeleihin keräämällä 97 pistettä. Ja Winnipegillä on nyt 30 peliä jäljellä ja niillä on 49 pistettä.
Eli
vaatis 24 voittoa.
Niin.
Se on aika kovaa leikkiä. Ja siihen oikeastaan Winnipegin kylkeen voi pistää sitten, mistä mäkin odotin, että kyllä se tappelee viimeisen asti pudotuspeleihin, niin St. Louis. Niilläkin on 29 peliä jäljellä ja 47 pistettä, niin kyllä siihen Winnipegin kylkeen voi helposti, Winnipegin kylkeen St. Louis. Mutta se, että osaat ihan oikeasti ajattele, miten laadukas nippu on kasattu Winnipegiin, keskikaista, kuin kokeneita pelaajia, kuin hyvät pakit niillä on. Heillä pitäisi olla USA:n ykkösmaalivahti, Hellebuck ja niin edes poispäin. Valmennus pitäisi olla kunnossa, mutta ei vaan lähde rullaamaan, ei sit millään. Ja alkukaudesta lähtien niin mä olin vähän huolissaan siitä, että pelutetaankohan nuo isot pojat, eli se ykköskenttä puhki. Ja tuossa oli aika pitkä periodi, kun ne vuoti kuin verkkokassit omiin esimerkiksi.
Joo, siis tämä Vancouver nyt siitä ei edes tarvitse puhua, se on liputettu jo aikoja sitten se superroskispalo ohi, mutta siis Rangers, Winnipeg, St. Louis, se on hyvä yötä.
Joo, ja Rangers on sitten aika mielenkiintoinen tilanne siellä, että kun Sullivan tuli kuitenkin, taitaa olla yksi kautta aikojen kovimmalla palkkakuitilla painaa siellä menemään ja siellähän ollaan totuttu siihen, että ei mitään rebuildingia pistetä isossa omenassa pystyyn, vaan vuodesta toiseen mennään heittämällä pudotuspeleihin. Mutta nyt on kylmästi sellaisessa tilanteessa, että on ihan oikeasti aloitettava jälleenrakennus. Ja heillä on kuitenkin aika kovia pelureita siellä. Hei. Tosi kovia pelureita, kun ajatellaan, että jos halutaan vahvistaa omaa joukkuetta, niin ei muuta kuin myyjänä lähet ostamaan Rangersi ja pistät sinne sitten nuorta hyvää valuetta sisään.
No tämähän tässä on se kaikkein kihelmöivin juttu, ei niinkään se, että ei me nyt potkita maassa makaavia eikä nauraskella, että voi kun nyt menee näille joukkueille huonosti ja kausi on taputeltu, vaan katsotaan sitä kautta siihen suuntaan, että hei, mitä tästä nyt seuraa, minkälaisia treidejä odotellaan?
Niin, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että nämä treidit lävähtää niin kuin kahteen osaan. Ehdottomasti tulee tapahtua kovia juttuja ennen olympialaisia. Tässä on viikko aikaa ja mä sanoisin, että viikonloppuun mennen läsähtää kyllä ihan koviakin nimiä. Ja sitten tietenkin olympialaisten jälkeen, että sitten käy kans, tulee käymään aika kova kuhina, koska sitten siellä varmistuu sit muitakin joukkuja, että siihen samaan savottaa, että ei tänä kautena tuu. Plus, että hei, saattaa olla myös sellaisia joukkueita siellä mukana, jotka on jo pudotuspeleihin varmistaneet, ne katsoo, että ei hitsi, ei meillä ole kyllä sellaista joukkuetta, että me pärjätään esimerkiksi Minnesotalle. Ei meidän niin hyvää joukkuetta ole, että me pistetään Vegasi heittämällä katolleen, tai Colorado, tai ajatellaan Karoliinaa, että ei ole. Niin sitten voi käydä sillä lailla, että siellä on jopa sellaisiakin päätöksiä GM tekee, että mä haluan vahvistaa ensi vuoden joukkuetta.
Niin, tämä on mielenkiintoinen. Tosi vähän puhutaan siitä, että meillä on se kultainen ajatus tai sellainen ajatus, että hei, että jengi pääsee pudotuspeleihin, että nyt vaan vahvistetaan, nyt satsataan tähän kauteen, mutta siellä taustallahan tapahtuu myös kaikkea muuta.
Joo, ehdottomasti. Ja kun aina nämä GM:t joutuu laskemaan siitä, että ne pelaa myös tulevaisuudesta, ei pelkästään tätä kautta. niin siinä on aika hyvin osattava pelata sitä peliä, koska siinä on tämä palkkakatto näyttelee iso osa ja sitten minkälaisia keltanokkia sulla on sieltä kasvamassa AHL:stä tai Euroopasta tai pelaa junnusarjaa siellä, miten nopeasti ne pystyisi, koska nyt on muistettava se, että hei, 5-6 tosi kovaa junnua tuli tohon sarjaan heittämällä sisään. Celebrini ja tietenkin kärkiäjänä. Matthew Schaeferi toisena puolustajana. Niin hei, sekin saattaa kutitella, että hitsi, meillä on ensi vuonna tulossa tollaisia äijää sisään. Mitäs jos me satsataankin ensi vuotta?
Jotka pystyy just tämä, jotka pystyy tekemään nykyään, siis ne ihan kärkihepat, niin pystyy tekemään ihan käsittämättömän nopeasti sen sisääntulon. Että hei, et ei odotellakaan, nyt se kasvaa tuossa vuoden tai kaksi tai kolme, ja sitten meillä on ehkä se uusi Baby Jesus-joukkueessa, vaan että snap, Schaefer, snap, Celebrini, se on siinä.
Niin ajattelen, McLean Celebrini 51 peliä pelannut, 27 plus 51.
Jep.
Eikä siinä kaikki, siellä on 5-5 pelaaminen plus 14. Ja sille ei ole hei, mitään kokeneita äijä siinä ympärillä muuten pelaamassa. Siihen tuli se Smittikin nuorena pelaajana siihen viereen.
Joo, joo. Tämä on se niin nuorten miesten liiga, siis nuorten tähtien liiga, niin kuin ollaan tämänkin kauden aikana muutaman kerran toistettu. Toinen puheenaihe, mikä tulee mieleen, ennen kuin syöksytään viikon ilmiöä perkaamaan, niin onko käynyt niin, että NHL:n kurinpito on vihdoin niin kuin vedetty sieltä jostain sarkofagista ylös tai syväjäästä, missä niin kuin Mariaanien haudassa ne on kaiken muhinut. Nimittäin siis Brian Rust sai 3 peliä kyynärpäällä kumauttamisesta, eli Brock Boweria 3 peliä. Siis tämähän on ihan niin kuin oikea rangaistus. Mä hieron vieläkin silmien ja tarkistan uudestaan, että hetkinen, kyllä, suspended 3 games. What?
Joo, mä katsoin sen pelin ja siinä oli sekunnit, taisi olla 1 sekunti jäljellä ja sitten se kello summerikin soi ja saman tien kyynärpäällä lähti 15 takaa suoraan leuan kärkeen. Se oli mun mielestä ihan selkeä teurastusyritys. Ja mun mielestä Brock Boweri ei ole kyllä sellainen pelaaja, joka on niinku, tiedätkö, piilosika tai soittaa suuta. Mun mielestä se on aika herrasmiesmäinen ilopilleri siellä, joka keskittyy pisteiden tekemään. Niin sen takia aika mysteeri juttu, että Rasti päätti käydä poimimassa sen oikein kunnolla pois. Ja täysin oikein, että tuli 3 peliä. Mä odotin jopa, että saattaisi tulla enemmän, mutta hyvä, että tuli edes 3 peliä, koska mun mielestä tosi härski teko sellaiseen pelaajaan, jolle ei ollut saumaakaan suojella itteensä.
Jep.
Otin ilolla vastaan tämän
todella, todella. Siis eurooppalaisen rangaistusasteikon mukaan tuosta olisi tullut 9 pelistä ylöspäin tai 2-numeroinen, jos liigassa tekisi jotain vastaavaa. Ja musta on äärimmäisen hyvä, niin NHL ei semmoisia voi odottaakaan. Mutta 3 peliä sillä heidän asteikollaan, niin se oli jo signaali, että oho, että nyt sentään edes jollain tavalla reagoitiin, eikä vaan nuhdeltu ja annettu niinku 5 000 sakko.
Otin ilolla vastaan. Vielä kun ne sais hei siivottua sen maaliedustan härskit poikittaiset mailat. Toivottavasti, että tämä ei nyt ole sellainen mesitsi, että mieluummin käyt vetää sit poikittaisen niskaa, niin selvit sitten kakkosella siitä
niin,
vaan.
Niin, en pidätä vielä hengitystäni ja sen osalta, että onko tämä kurinpito muuttunut vitsistä, näin eurooppalaisen silmin katsottuna vitsistä, niin kuin ihan uskottavaksi tahoksi ja instanssiksi. Mutta ei uida enempää siinä, vaan odotellaan, että tuleeko vihdoin se meidän täältä huutelema poikkarien pois kitkeminen jossain vaiheessa ohjelmaan. No, kuten sanoin, en pidätä hengitystäni vaan. Me mennään viikon ilmiön kimppuun.
Viikon ilmiö.
Tähänkään vuodesta pelien taso on ollut monella aikaisemmalla kaudella, se on ollut heikko. Tai se on laskenut, kun se kuuluisa petetyn munan häissä, mutta nyt Ika vaikuttaa ainakin mun silmään siltä, että semmoista lässähdystä pelillisessä tasossa ei ole tapahtunut. Kovuus, se sun rakastama vaade, niin kuin sä tykkäät sanoa, se on ihan huimalla tasolla. Onko näin? Ja jos on, niin mistä johtuu?
No joo, mä oon tietenkin, kun mä oon nyt olympialaisia varten Ylelle, kun lähdetään sinne, niin kerännyt tosi paljon klippejä. Ensinnäkin pelitapaklippejä mä oon kerännyt älytön määrä. Niin me puhuttiin jo yhdessä jaksossa siitä, että tuo pelitapojen kirjo on ihan valtava.
Kyllä.
Se tarkoittaa vaan sitä, että pisteistä kamppaillessaan, niin sun täytyy jostain löytää kilpailuetua. Et toinen antaa vähän rosterista tasotusta, no millä sä yrität sen korjata, no viisikkopelaamisella tai erikoistilannepelaamisella. Sieltä täytyy taktisia nyössejä löytää sellaisia, että päästään yllättämään vastustajaa. Ja sitten toinen, minkä mä tuossa nyt tajusinkin, että nämä, jotka ei lähde olympialaisiin, koska yleensä tämä on ollut se äärimmäisen raskas paikka, että patterit on ihan tyhjät, niin nyt kun tämä tauko paistaa tuolla vähän yli viikon päässä, niin sä pystyt ottaa tuohon kahden viikon loppurykäsyn murehtimatta siitä, tyhjentyykö mun tanki totaalisesti. Eli tämmöinen henkinen ja fyysinen rykäsy, ja kun sä tiedät, että breikki tulee, niin mä pääsen sinne lataamaan. Sen takia nämä pelaajat niin paukuttaa, menee hei, niin sanotusti henkensä kaupalla koko aika. Ja toi on aika makea juttu. Et aikaisempina vuosina tässä vaiheessa vuotta, mä en ole ikinä nähnyt tällaista, että näin tiukasti jätkät pystyy rutistamaan.
Eli olympialaiset, johon NHL-pelaajat tulee ekaa kertaa sitten vuoden 2014, niin olympialaiset on tehnyt niin kuin palveluksen hämmästyttävällä tavalla NHL:n pelilliselle tasolle ainakin ennen kisoja.
No ainakin ennen kisoja tämä tauko tulee, niin jokainen ymmärtää sen, että sä tiedät, että sä pystyt kyllä rytistämään, kun sä tiedät, että tuolla mä pääsen käymään hei 3-4 päivää Meksikossa tai Havaijilla pääsen käymään. Siellä mä saan sitten palauttaa itsensä ja sitten todetaan taas uusi rytmin muutos. Niin onhan toi ihan selkeä juttu, että näin se vaan menee, ne on normi-ihmisiä noin. Mutta tämä on mulle hieno juttu tämä, että näitä nyansseja koitetaan saada itselle pelitavallisia etuja sillä, että sä taktisesti koetat koko ajan yllättää toista joukkuetta. Ja sitten nämä pelaajat pystyvät henkisesti skarppaamaan, olla paljon ottavaisempia, kun ne tietää, että se tauko on kuule kohta tulossa. Nyt mä vaan puristan.
Ja sitten se iso kysymys kuuluu, että mitä tapahtuu olympialaisten jälkeen, koska sitten olympialaiset myös muokkaa sitä, että okei, niin kuin sanoit, ne, jotka nyt saa painaa hullun lailla ja pelin taso useimmissa peleissä nousee, niin sitten ne saa pitää breikin, ne, jotka lähtee olympialaisiin. Niin eihän se ole mikään ihan rallatteluturnaus ole, vaikkei se nyt välttämättä niin kuin ihan tuommoista samaa tahtia pelata kuin NHL:ssä, mutta se on äärimmäisen kova koitus.
Joo, ja tosi kuluttava henkisesti ja varsinkin fyysisesti, kun sä et ole sellaisissa puitteissa ja olosuhteissa, että sä oot tottunut niin kuin NHL:ssä ole, vaan siihen sä oot sitten yksi kisaurheilijana siellä. Ja tulee olemaan kova rykäsy ja mielenkiintoista nähdä siitä, että mitä olympialaisten jälkeen käy. Nämä huippujätkät, jotka tuo joutuu painamaan, niin tuleeko ne tuoreilla jalalla siihen loppukauden rykäsyyn? Vai pitääkö heitä huilauttaa jopa? Jos sulla on varma pudotuspelipaikka, niin pitääkö heitä huilauttaa, että ne saa ne vähän tuoreemmaksi, kun aletaan myskäämään sit paras 7.
Aivan, eli nyt kannattaa nauttia siitä, että pelin taso on juuri nyt huipussa ennen olympialaisia, koska sen jälkeen onhan siinä pakko tulla tuommoisen karmeen peliruuhkan, siis keskimäärin joka toinen päivä jollain jengellä pelejä nyt ennen kisoja, koska kisat pelataan ja tauko NHL:ssä koittaa, niin onhan se nyt selvä, että ei voi niinku retuuttaa jätkiä samalla tavalla sit kisojen jälkeen, vaan huilivuoroja tulee ihan varmaan.
Varmasti.
Sitten otetaan meidän kuulijoiden vallan mainiot huomiot käsittelyyn.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen menee näin. Back to the 80s. NHL:ssä on vissiinkin vähintään 50 vuotta pelattu maailman parasta sen hetkistä jääkiekkoa. Jos pidämme nykytapparaa jonkinlaisena referenssijoukkueena muille SM-liigaseuroille, niin mihin vuoteen olisi palattava, jotta tämän hetken tappara pystyisi uskottavasti taistelemaan menneisyyden NHL-kauden runkosarjassa ja ehkä jopa pudotuspelipaikasta? Aika hyvä.
Aika hyvä, joo.
Tossahan miten kauas mennään?
Tuossahan multa yksi kaveri kysyi, että paljon Gretzky tekisi pisteitä. Niin mä heitin, että jos se saisi oikein hyvät pelurit vierelle, niin kyllä sen edelleen 200 pinnaa tekisi.
Meinaatko?
No, mä sain sitten väitellä siitä oikein kovin, mutta mä perustin sen siihen, että se skannasi ympäristössä niin hyvin. Ja se teki sekunnista 2 sekuntia plus, että se ymmärti, mihin muut liikkuu. Se pystyi lukemaan. Niin, jos sillä olisi pelureita koko aika ympärillä, ja varsinkin joku makarin tasoinen pakki vielä välihyökkäjänä, niin mä heitän, että sillä pelisilmällä niin tekisi 200. Niin tähän mä heittäisin, että toi on niin paha kysymys.
Niin on, niin on.
Siis, mutta tietyllä taktisuudellaan, mitä Tappara parhaimmillaan pelasi. Mä heitän, että Tappara pystyi pelaamaan vähän samanlaista peliä kuin New Jersey Devils silloin aikoinaan taktisesti. Mutta kyllä Tappara olisi tarttis sinne muutaman Wilsonin lisää, että pystyisi siihen karheuteen vastaamaan. Ja ehkä yksi Scott Stevens sinne pakis vielä.
Eli mennäänkö Ysärille siis?
Mennään Ysärille ilman muuta. Korverranen aikoihin.
Hyvä. Näin se on. Ysärille kuului vastaus tuohon kysymykseen. Seuraava kuulijakysymys liittyy laitureiden kätisyyteen. Esimerkiksi Rane, eli Mikko Rantanen, pelaa leftinä oikeaa laitaa, Panarin taas raittina vasenta laitaa. Nämä lienevät pelaajien omia valintoja vai ovatko? Jos ovat, kuinka paljon se aiheuttaa haastetta valmennukselle ja pelaajille sovittaa lähdöt omista ja muut kuviot?
Itse asiassa tämä ei ole ainutlaatuista ollut, että aikoinaan Neuvostoliiton aikana Tarasovi. Anatoli Tarasovi, joka on keksinyt jääkiekosta tosi paljon juttuja, jota sitten myös Detroit Red Wings Scottie Bowman kävi kopioimassa heidän punasiipiensä toimintaan, kun ne rupesivat NHL dominoimaan, niin siellä laiturit asetettiin juuri näin päin. Eli lusikkapuoli keskustaa, niin se vapauttaa aina sen, että sä pystyt ensinnäkin harhauttaa kämmen rystyä, menee laidasta ohi. Sitten se aukaisee sen, että kun sä tuut keskustaan, käännyt äkkiä keskustaan, niin sulla on koko aika kämmen puoli esillä. Sä pystyt syöttämään kämmenellä aika isolle sektorille, siis tosi isolle sektorille. Esimerkiksi Mikkohan ratkoo tosi paljon hyökkäyssiniviivan jälkeen niitä tilanteita sillä, että sajaa sisälle, pakki vähän peruttaa ja saman tien se haukkaa itsensä keskelle ja siitä pystyy murtavia syöttöjä tekemään tai sit itse kävelee ja ampumaan. Ja sitten ennen kaikkea he suoraan syötöstä. Et minä jopa sanoisin, että sitten on Mikon tapauksessa hänelle todella iso etu. Mutta hei, sitten taas tullaan tähän taito-osioon, että täytyy muuten rystyllä osaa ottaa syöttöjä kiinni.
Joo, toi on mainio kysymys ja avaa niin kuin semmoisen pelillisen Pandoran lippaan yksilö- ja joukkuetasolla, että miten laitureiden kätisyydet laitetaan. No mä itse muistan vaan omasta vähäisestä junnu kokemuksesta ja nykyään harrastikiekun kokemuksesta sen, että mä pelaan pakkiin, musta on kivempaa leftin puolelta pelaavana pelata oikeata pakkiin. Musta on jotenkin luontevampaa just sen takia, mitä sä äsken sanoit, tuli vaan tää oma assosiaatio siihen, että on enemmän niinku mahdollisuuksia, että mihin mä voin kiekkoa syöttää.
Esimerkiksi mä annan tässä, kun ihmiset tykkää katsoa näitä klippejä, niin on helppo ottaa Rantasen Mikon Dallasin klippi, kun se pudotti Coloradon kesälomille. Niin se oli täysin pelitavallinen juttu, joka olisi pitänyt puolustaa täysin eri, ja pelaajalla oli tietokin sen. Niin pelaaja teki yksinkertaisesti sellaisen virheen, että ei se takapaineen, sivupaineen kautta tullut, kun Mikko pelasi pakkia vastaan yksikkösen, niin sen olisi pitänyt taustalta tulla ja sulkea se, että se ei pääse keskelle. No sitä ei tapahtunut, Mikko pääsi keskelle ja Colorado hyvää kesälomaa. Eli puolustava pelaaja teki virheen. Ja nyt kun katsottiin, miten Cooperi pelutti Mikkoa vastaan aina, niin sieltä tuli aina tuplaus Mikkoon sieltä, että se ei missään nimessä saa päästä keskelle, kun se tulee hyökkäys siniseltä sisään. Tätä tullaan muuten olympialaisessa näkemään, että miten Mikko ratkaisee tuon tilanteen sitten, kun tulee isot maat vastaan, niin ne paineistaa Mikkoa tuolla tavalla.
Kolmas kuulijakysymys menee näin. Itseäni askarruttaa loukkaantumisten määrä. Tuntuu, että joka joukkueessa on tähtiä korjaamolla ja ikään kuin asia hyväksytään lajiin kuuluvana. Voisiko ajatella, että pelaajien suojia tuote kehitetään paremmiksi? Ääriesimerkkinä jokin Michelin-ukon tapaiset renkaat ympärille niin, että varmasti suojaa. Mieluusti suomalaisen firman tekemänä. Markkinat olisivat valtavat, kun voisi myydä kaikki varusteet uudestaan jokaiselle pelaajalle maailmassa. Samalla laji kehittyisi, kun pelaajat voisivat huolettomammin heittäytyä kiekon eteen ja taklailla.
No toi, tässä on kaksi, tämä tulee pitkä vastaus. Mä kysyin Ristolaiselta, kun mä katsoin niitä betonibuutseja, eli näitä luistimia, mitä niillä on. Mä kysyin Ristolaiset, että no, niin kun näihin tulee lämäri, niin suojaako nämä yhtään? Niin se rupesi nauraa. No kyllä se läpi tulee. Eli ihan sama, minkälaiset luistimet on, niin kyllä vaan ne lämärit ja ne ne kovat ranteet, mitä tulee 150, 170 parhaimmillaan tänä päivänä, niin siitä yksinkertaisesti saattaa nilkka mennä tuhannen päreiksi tai ainakin vähintään tulla luumustelma, ja se on aika kivulias. Ja sitten kun tullaan näihin suojiin, niin mä kysyin tai sanoin omalle pojalle, että viittisikö sä nyt pistää sinne selkään jo vähän kiskoja? Ja viittisikö sä vähän pistää siihen sun hartiasynnit? Kun mä oon nähnyt se hartiasynnit, jotka tulee, niin voisitko sä pistää siihen kyynärpään kohdalle siihen sellaiset kiskot, ettei se väliä siihen, että kun sulla on koko aika te poikittaista mailaa tulee sinne. Sanoit, no siihen hartiasuojien kyynärpään kohdalle hän on vähän miettinyt, mutta ei hän ole ehtinyt, mutta selkää on ihan mahdotonta saada kiskoja. Joo. Selvä.
Mutta kyllähän siis tommosia lisätoppauksia, lisäsuojauksia, niin pelaajat kyllä tekee ja niitä huolto niin kuin kikkailee. Jos on joku paikka vaikka loukkaantunut erityisesti alaselästä tai jostain, niin kuin, missä on joku sisäelin, siis tämmöisenkin kuuluu ihan tuoreeltaan SM-liigasta esimerkin, että on ollut joku tosi vakava vamma, niin sitten siihen tehdään niin kuin askarellaan. Joo. Lisätoppauksia, lisäsuojia.
Askarella. Ja sitten kun ihmiset katsoo tuolla näitä pelejä, niin katsokaa näitä kokeneita pakkeja. Niin omalta pojalta just on tiettävä näin, että miten tämä pakki, niin se kyllä löytää sen välin. Ihan sama, niin se tietää kyllä tasan tarkkaan, kun se rykäsee sen terävän poikittaisen mailan, niin se napsahtaa aina just siihen väliin, missä suoja on. Että ne on käsittämättömiä ammattilaisia, ne kokeneet pakit, ja siitähän ne saa myös sitä palkkaakin. Ja toihan ei poistu ennen kuin sitten oikeasti mennään sen sääntökirjan mukaan, että poikittainen niin maila aina 2 minuuttia.
Joo, ei se turhaan ole siellä. Et enemmänkin tämä mainio kysymys varusteiden kehitys ja evoluutio, sitä varmaan tapahtuu jatkossakin, että kehitellään yhä paremmin suojaavia suojia, mutta mä kääntäisin kyllä kans katseen enemmänkin siihen, että sääntökirjassa lukee, että poikittaisella mailalla ei saisi vastustajaa lyödä, ja se on yksi jääkiekon eniten rikottuja sääntöjä. Poikkarilla saa lyödä. Jos saisi kampittaa yhtä paljon, niin se näyttäisi ihan hölmöltä.
Joo, ja kyllähän näiden seuraomistajia ja GM on ihan oikeasti luettava miettiä, kun sulla on 80 äijää välillä telakalla. Niin tuossa mä just kattelin, tuossa oli yhdellä joukkueella 35 miljoonaa katsomossa.
Joo, jokainen voi miettiä, onko se kiva, että poikkarilla saa painaa surutta. Niin ei oo, kuuluu vastaus. Tähän pitäisi herätä ja pian. Otetaan tuosta seuraava kuulijakysymys. Erittäin syvällinen analyysi Detroitin menestykseen. Playoffsit häämöttää, mahdollisuudet siellä. Mikä tuon pohja Sakan sai innostumaan tämmöiseen menestykseen, koska jos kautta kun Detroit on jatkossa, se on melkoinen saavutus. Eli nyt syvä analyysi Detroitin menestykseen. Ika, ole hyvä.
Aloitetaan tällä nyrkkeily. Mä oon nyrkkeilyn suuri ystävä. Mä oon Muhammed Alion kautta aikojen paras urheilija. Niin mulla on hänen otteluviittansa signeerattu ja otteluhanskakin on signeerattu. Niin otetaan se, jos sä saat riittävän monta kertaa kehästurpaa niin, että sä et ole loukannut itteensä pahasti, niin tulee sellainen päivä, että nyt riittää. Mä rupean oikeasti keskittymään ja paneutumaan huolella. Niin Detroit on nyt sellaisessa tilanteessa, että se turpaa ottaminen sai riittää. Ja sinne tuli valmentaja, joka aika kylmän viileesti, uskalla väittää, että jopa videoiden kautta, joka konkreettisesti on näyttänyt, että meillä jää tekemättä, kun me hyökätään. Niin välittömästi, kun peli kääntyy, niin meillä jää tekemättä nämä paskaset ja helpot hommat. Eli puolustetaan paremmin, saa hyökätä jopa artistisesti, saa käyttää taitoa, mutta jumaliste pojat, jos peli kääntyy omiin, niin me henkemme kaupalla jokainen tekee viimeisen päälle ne puolustustehtävät. Ja se on se tulos ollut. Plus sitten ne vihdoin ja viimein sai Gibsonin sinne maaliin.
Nonni, noinko helppoa se on?
No ei se noin helppoa, mutta sun täytyy oikeasti vakavoitua siihen. Plus sitten, että sun täytyy löytää ne puolustustaktiset jutut viisikkotasolla sellaiseksi, että kaikki ymmärtää ja se tulee niinku selkäytimestä. Mutta kyllähän Detroit tällä hetkellä pelaa ihan oikeasti myös kiekollisesti makeata jääkiekkoa.
Joo, siinä on paljon. Meillähän oli pieni Detroit Watch käynnissä tässä, kun sä sitä hehkuttelit ja uskoit sen menestyksiin, niin aika harva taisi yhtyä niihin lauseisiin, mutta kyllä se nyt vakaasti näyttää siltä, että tämä on se kausi, jolloin Detroit sinne playereihin nyt painaa.
Joo, kun siis taitoahan on tosi vaikea opetella. Se on tosi vaikeaa. Ja siellä oli kaikkihan ymmärtää, että siellä oli taitavia, hyviä maalisieppoja, murtavia, taitavia harhauttelijoita siinä joukkueessa. Mutta sitten saada se oikeasti pelaamaan myös siihen toiseen suuntaan, niin se oli se kompastuskivi heille pitkään.
Huheja. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Kysymyksistä niitä tulee ihanan paljon ja laittakaa toki lisää tulemaan. Voitaisiin jossain vaiheessa osoittaa sellainen kokonainen jakso näille mainioille kuulijakysymyksille. Tulee nimittäin ajattomiakin kysymyksiä, joita voidaan sopivassa hetkessä perata. Eli sähköpostilla osoitteeseen jussi.paasi@yle.fi.
Joo, ja päättäville elimille pistät sellaista viestiä, että siitä voi tulla reippaasti yli tunninkin jakso.
Joo, siis kysymyksiä tulee niin mukavasti, että me voitaisiin tehdä semmoinen 2,5 tunnin Q&A-spesiaali helposti. Pitäisiköhän semmoinen tehdä vaikka kerran viikko? No joo, päättäville elimille tämmöinenkin toive voidaan jossain vaiheessa esittää, mutta nyt me mennään päättävistä elimistä suomalaisiin.
Viikon suomalaiset.
Mulla on ikään semmoinen kutina, että sun tekisi mieli puhua aluksi suomalaisista puolustajista. Haistelinko oikein?
No joo, kyllähän me kaikki, kun olympialaiset lähenee tässä, niin mulla on kaikki huolissaan. Mikä meidän puolustajan tilanne on, että ihan oikeasti äijä on loukkaantuneena. Ja nyt mä otin ilolla vastaan. Hei, Ristolainen back in business.
Sanoisin näin, että Antti Pennanen herää enää vain 2 kertaa yössä miettimään Leijonien pelillisiä ja kokoonpanollisia asioita, kun Ristolaisen loukkaannuttua hän heräsi varmaan 4 tai 5 kertaa yössä.
Ja Jokiharju pelaa saamari hyvin Bostonissa. Bostonin mun mielestä yksi luottoa ei tällä hetkellä. Et viimeiset pelit on osoittanut sen, että kyllä se päävalmentaja luottaa hänen tekemiseensä ja mun mielestä on erittäin hyvä raitin pakki meille tuonne kisoihin. Siitä ei tarvitse huolestua. Sitten jos tulee loukkaantumisia, niin Vaakanainen on nyt ottamassa askeleita Rangersiin sisään. Et ainoa nyt on huolissaan tietenkin Määtästä ja Matinpalosta, että kun molemmat on sitten poppariosaston kavereita, mutta otetaan se positiivisella näkökannalla se, että ne tulee ainakin hei tuoreella jalalla sitten.
No se on totta, mutta kyllä nyt juman kautta täytyisi olla pelituntumaa, koska ne on kuitenkin jokainen suomalaispuolustaja tulee olemaan Leijonissa niin isossa roolissa, koska tiedetään, että ei meillä ole riittävästi puolustajia.
Ei, mutta Matinpalo tarvitsisi kyllä pelituntuma, mutta mä voin heittää, että Määttä ei tarvitse. Hei, 2 sormuksen miehenä, niin se jos herättää keskellä yöltä, että okei, nyt alat tekee omia hommia, niin se tekee sen 100-prosenttisella teholla.
Ihan varmasti tekee. Sitten hyökkäyspäästä, kun katsellaan suomalaisia huomionarvoisia pelaajia, niin kyllä vanhan kunnon MG paukuttaa taas. Mikael Granlund ja Anaheim on nimittäin aika tämmöinen, miten se voisi sanoa, match made in heaven.
Joo, ja tässä kun mä Miken peliä on nyt viime aikoina vähän peräänkuulutinkin sitä, että mennäkseen nyt siitä päästä aallon harjalle ja rupee niitä voittoja tulee, niin Granlundin täytyy vastata puhelimeen. No on muuten Pirskatin hyvin vastannut. Sehän liidaa siellä ihan sitä joukkuetta ihan totaalisesti. Antaa niinku askelmerkit ja effortin sille muulle joukkueelle, että näin kun me hoidetaan tässä, me ollaan voittoseinällä. Harmikseen, että kun hän teki hattutempun tuossa viime pelissä, niin joukkue hävisi, että nehän oli vissiin 8 vai 9 peliksi, ne oli voittanut putkeen. Mutta joka tapauksessa mä samalla rupesin miettimään, kun olympialaiset tulisi, niin rupeeko Micke Granlund ole, kun se on nyt tollaisessa tikissä. Ja aina kun se on maajoukkueeseen tullut, niin sehän on järjettömän hyvin pelannut. Niin rupeeko Micke Granlund ole muuten kautta aikojen paras Leijona. Ja ajattelin, jos se pelaa nyt noi olympialaiset vielä tykkiturnauksen, niin pystyykö siltä ottaa sitä viittaa pois kautta aikojen paras Leijona?
No kyllä mä äänestäisin sinne niinku top 3, tai niin kuin Matti Kyllönen selostuksessa joskus sanoi, että Häkkisellä on mahdollisuus sijoittua 3 parhaan joukkoon, ellei vieläkin korkeammalle.
Nyt johtaja Paasi, niin ketä pistät vielä Granlundin edelle?
Niin, mä aloin just kelaamaan näitä, niin. Kun takavuosikymmenten suuret leijonasankarit, niin joo, mutta kun tässä on pointti se, että Granlund on pelannut siis aina, nyt kerrankin voi sanoa aina, kun on pukenut leijonapaidan päälleen niin hyvin?
Saku Koivu pelasi aina jopa paremmin maajoukkueen paita päällä kuin seurajoukkuessa, mutta Granuli kyllä on mun mielestä jo rinnalla. Petu Nummelin, hei.
No siinä on yksi. Juu, juu.
No Raipe Helminen.
Raipe tulee mieleen, joo, joo. Mutta onko
mut
silti?
Mutta kyllä nyt eikö me? Hei.
Olet ihan oikein jäljellä.
Kiitos.
Kerrankin. Mieti, harhaanjohtaja, eli sokea kana löytää jyväsen.
Mietin, minkälaisia mietintöjä mä täällä. Mä rupean yhtäkkiä miettimään kautta aikojen parasta leijonaa, ja mä kaadistuin kuule hei Granlundin.
Mutta sä oot selkeästi valmis olympialaisiin.
Tämän kyllä, itse asiassa mä oon tosi täpinöissään.
No kukapa ei olisi. Sä pääset vielä paikan päällekin ja saadaan muuten sieltä, sit, ei vielä ensi viikolla, mutta sit seuraavalla viikolla, niin kirjeenvaihtaja, olympiakirjeenvaihtaja Lehkosen raportointia tähän podcastiin ja Ylen moniin muihinkin tuutteihin. Suomalaisista toiseen suuntaan niin kuin kokemusosastolla, nimittäin Lenni Hämeenaho painanut sitten semmoisen sisääntulon, että en olisi uskonut, en vaan millään olisi uskonut, että se lähtee noin hyvin napsusta käyntiin.
No sä tiedät, että mä oon näiden nuorten pelaajien esimarssia odottanut kuin jouluaattoa tässä näin, ja tuleeko sieltä lahjoja? No mun jouluaatot on ollut sillä lailla, miten meidän nuorten suomalaisten pelaajat aika hiljasta ollut, että ei ole paljon lahjoja tullut. Ja sen takia mä oon nyt, tiedätkö, niin täpinöissään, kun oikeasti nyt on murtautumassa Samuel Helenius, hei, kolmen pisteen putkessa, tai ottelupisteputkessa, löytänyt se oma minäkuvansa pelaamalla tolla tavalla, ja edelleen kun se liike pikkuhiljaa paranee, niin se jää pysyvästi pitkäaikaiseksi Los Angeles Kingsin kolmos-nelossentteriksi. Ei epäselvääkään, hei. Sitten Lenni Hämeenaho, mitä sanoit, hei, niin sen oma minäkuva on nyt niin selkeästi tuossa noin. Ja jos se liike tulee vielä parantuu. Ja nyt kaiken lisäksi vielä niin päävalmentaja Kiiffi luottaa hänen peliälliinsä. Se ei jää pelistä kiinni. Se osaa sijoittua, se tekee oikeita juttuja. Ja sen kenttä, se ketju, missä se on ollut, niin se on jatkuvasti niin kuin maalipaikoissa parempi kuin Vihulainen. Ja sitten Konsta Helenius, pirskatin iloisesti, energisesti. Ja kaiken lisäksi, kun Buffalo vielä voittaa, niin älä hyppää tosta nyt flowsta pois, pidä se. Niin meillä on nyt kolme, hei, aika kivaa nappulaa tullut, ja ne on saanut mun mielestä aika jämäkästi jalan oven väliin.
No on tätä odotettukin. Mekin ollaan täällä manguttu vuoron perään sitä, että koska tulee, koska pääsee, jääkö AHL, niin mainioita esimerkkejä siitä, että miten se paikka käytetään, kun semmoinen tulee. Pari huomioa vielä. Otettaisiko Carolinan suunnalta? Siellä olisi kaksi mielenkiintoista suomalaista tapausta.
Sebastian Aho, hei. Viimeaikaiset, niin varsinkin nyt kun Jarvis ja Svechnikov on sen siivellä siinä liihottelee, niin se on aika torpedovahva kenttä. Tekee tehoja, vastapuoli ei saa sitä oikein kuriin millään. Tässä raskaassa vaiheessa, mitä painetaan, niin Aho tällä hetkellä lentää. Sitä on jopa mahdotonta pysäyttää. Ei saa Vihulaiset edes lassolla. Se on tosi hyvässä tikissä tällä hetkellä ja iloisella päällä. Sitten tietenkin se, että Karoliinahan on menossa heittämällä taas pudotuspeleihin. Ja sitten on mielenkiintoista sitten seurata ennen olympialaisia, mitä tapahtuu Kotkaniemelle, vai tapahtuuko se sitten olympialaisten jälkeen, koska siellä on nyt muutamia joukkueita on ilmoittanut, että Kotkaniemi tänne, mutta mitä ne pystyisi antaa vaihdossa, vielä ei ole Karoliina suostunut siihen.
Kauppatavaraa, se on tiedetty jo jonkun aikaa. Toivottavasti löytyy semmoinen osoite, jos Porinpoika pääsisi loistamaan, ei ole oikein ollut Brindamurin mieleen, niin kuin hyvin tiedetään.
Ei, kyllä se on ollut koirankopissa vuosikaudet jo, että nyt pitäisi päästä niin kuin Monopolissa vapaudun vankilasta lappu käteen.
Sitä me todellakin toivotaan. Hei, se on jonkunlainen pieni tiivistys tähän loppuun olympialaisista. Olympiakatsaus, kun mä tykkään aina seurata myös tuomareita jääkiekko-nimisessä lajissa, niin olenko mä nyt ymmärtänyt ihan oikein, että meillä ei ole siis yhden yhtä päätuomaria olympialaisissa?
Joo, Saukkolan Toni, joka selostaa noita olympialaisia pelejä, kuten tiedät, niin se tuli täällä 9 vuorokaudessa, käytiin juttuja läpi ja saunottiin ja uitiin tuolla meressä, niin se heitti mulle sellaiset, Ismo, tiedätkö, Meillä ei ole olympialaisissa muuten yhtään päätöä. Mä sanoin, mitä helvettiä sä nyt oikein meidän pöytältä. Me voitettiin kuitenkin viimeksi olympiakultaa. Maailmassa on kuitenkin kaksi sellaista maata, jossa on jääkiekkoa ykköslajia. Ja sä tulet mulle ilmoittaa tässä päin naamaa, että ei olla saatu sinne yhtään päätuomaria. Meillä on kuitenkin Antti Puuman ja on Ranta, Aleksi Rantalaa ja on kuitenkin aika mun mittapuun mukaan hyviä tuomareita.
On.
Ja sitten kun pelataan todella vielä kansainvälisillä säännöillä, niin meillä ei ihan aikuisti ole, oikeasti ole yhtään. Että miten se on mahdollista? Ketä siellä on hölmöillyt ja muninut, että me ei olla yhtään päätuomaria saatu?
Ei voi olla kyse ainakaan tuomarien tasosta, koska mulla on vahva käsitys siitä, että Suomessa edelleen niin kuin erotuomarien taso on, ainakin Euroopan mittakaavalla, niin se on korkea.
Se on korkea. Hei, mä voin sanoa ihan rehellisesti, kun mä katson SHL-pelejä tosi paljon, kuten tiedät. Ei häpeä yhtään. Päinvastoin, me ollaan piirun verran parempia siinä meidän päätuomari. Sitten kun Sveitsin sarja, no siellä on kuule vastakirjo onkin. Hei. Ja sitten mä oon edelleen nyt tässä aika paljon kritisoinut noita NHL-tuomareitakin, että kyllä sielläkin on hei tekemistä ja jumppaamista. Niin mä en voi ymmärtää, että miten päättävissä elimissä johtajat on päättänyt, että muuten Suomesta me ei oteta yhtään päätuomaria.
Tämä on ihan käsittämätöntä. Tämä pitää selvittää. Kuka on vastuussa? Suomalaiset tuomarit kunniaan. Mutta Ika, olympialaisia kohti mennään siitä lisää ensi jaksossa. Nyt tähän jakson päätteeksi tietysti otetaan muutama numero.
NHL-tuloksia.
3-2 jatkoajalla. 1-3. 3-4. 4-7, 3-2 jatkoajalla, 3-4, 3-4, 4-3 voittomaalikilpailun jälkeen, 5-1 ja 2-5. Ja herra Ismo Lehkosta sytytti 1-3.
Ei, 4-7. Mä tiesin, että sä vedät tämän viikkoon. Mä sytytti se, että ei. Toronton pelaajat, kun on lähtenyt hallintaan, niin viimeisen sammuttaa valot.
Joo, Buffalo näytti, että elekää tulko, vaikka Ukko-Pekka Luukkonen otti vähän osumaa, toivottavasti ei ole mistään pahasta kyse. Se oli tosi harmillinen. Vähän sen harmittoman näköinen tilanne, että hetkinen, mitä siinä oikein tapahtui? Johonkin huonoon asentoon, vähän yllättävään asentoon kääntyi torjuessaan, mutta toivomme Ukko-Pekalle mahdollisimman nopeaa toipumista.
Kyllä.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.